Funkklættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Thule.
Þetta ekki nýju sér sjö.
Já, Dombala Funk og Simon fucking Handsome sem að sitja hérna með okkur í kvöld og...
Það exclusive live set frá Vinnie Vilbas í þættinum í kvöld.
Nákvæmlega.
Vinnie Vilbas var hérna á landinu fyrir fyrir tveim vikum, fyrir cirka fjórum vikum síðan. Spilaði með hans á Kaffibarnum og Boston Reykjavík. Og áttum skemmtilegt kvöld, bæði skiptin. Hann að gefa út á útgáfum eins og Eskimo. Og fleiri norskum útgáfum hefur í samstarfi með honum disk jokki og þetta víst voða tætt senna hann út í Oslo þannig að þetta svona skemmtilegt Setti hans tekið upp á Jager í Oslo sem víst heita þessi skemmtilegt þar úti og hann með mánaleg kvöld sem heita Food Food Við ætlum ekki að tala neitt meira yfir þetta
Nei, við höfum eftir að já, svona drop in öru hverju og svo, en hérna þetta bara þátturinn í kvöld þetta, set, þetta DJ set, þetta exclusive DJ set og við viljum já, bara bjóða velkomin nýjan kostunarlega þáttarins
Já
Thule Þakkum Corona kælega fyrir hérna samstarfið og óskum Já, óskum honum bara alls eins besta
já.
Í því sem að hann tekur sig fyrir hendur
Já, og einu bara orðnir þúlaðir inn á því
Já, og bjóðum bara hérna, já, bjóðum Thule, velkomin til leiks Þannig að, og ekki má glema Boston Reykjavík, þeir eru ekki nýr en þeir eru dykkur stuðnis aðli fangtáttarins og þeir að koma því að við setjum upp næsta live kvöld á Boston
já.
Síðasta kvöld var Já, hefnaðast með eindamum vel
Já.
Það var hérna Hljónstinn Highland sem að já, spilaði sína þriðju tónleika
Já, og gerði allt vitlaust
Gerði allt vitlaust og kjölfarið á því þá ekki kjölfarið á því en eftir síðan þá hérna hafa hlutnir heldur betur gerst hratt hjá Hljónstinn Highland en já, þeir eru bara já, þau eru bara á bara með heimsfræðar
Já.
Ef eitthvað að marka
Var ekki, hvaða blað var að skrifa áttur þeim? Það...
Guardian,
já, Guardian
gerði alveg
já,
óbóðslega mikla lofgrein þau
Já
Þannig að hérna, hann er nú ekki vesti miðl í heimi til að fá svona góða umfjöldum
Nei, einmitt
Óbóðslega mikið lesinn og hérna, mjög virtur fjölmiðl Þannig að frábæri hluti sem var að gerast hjá þessu bandi og hérna, hlaka til að sjá hvað kemur frá þeim næst en allavega
já, leifum Vinnie Vilbas að taka við hérna og spila frábært sett
já, algjörlega, njóti vel
Are y'all ready? trying to express yourself emotionally. It's a different song.
True.
kvöndtáttir náttúrulega 97
Heldur betur
Já, við erum hlusta inn á mix frá Vini Vilbas
Já
Sem norskur snúður sem að
Hann einn af topp 5 normunum fengtátturinn sem verið að segja
Já Og líka gaman að segja frá því að, hann að vinna með mér í þessu Snælan Taktar projekti sem að sendi meðal hans Viktor Birgis til Oslo og fengum Alexander Skanki hérna móti sem að spila einmitt í fengtáttarinn
Já Top 5 listi fengtáttarins yfir normenn eru Todd Terje, Alexander Skanki Vinni Vilbas og hérna konurna sem munni Eurovision með Lati Svenga báða tvær
Já, Lati Svenga
Bobby Socks
Bobby Socks Það top 5 fengtáttarinn sem normenn
Ég glemdi samt alveg Lindström og Prince Thomas og...
Nei maður, þetta bara, þetta fólk kemst ekkit í hálfskvist Við hérna Bobby Socks
Já, Herru, en... Bobby Socks og Röksopp er einhver Ok, við hættum þess að tengja
Bobby Sopp
Herru, en
Já
Við ætlum bara að segja einhvern veginn hvað að gerast á Boston Núna helgina En akkurat núna Frosty Gringo að halda upp í stöðunum Og svo morgun DJ Katla að spila
Já, sem spilaði mynd með mér á Kulturboxi í Danmarku
Já, hún byrjar að spila klukkan 10 Og annað kvöld Og svo verður partíð kert í Já, upp í 11 á laugardagskvöldi Þegar að KGB, hinn eini sanni Kemur og DJ-ar
Já
Þannig að nóg að gerast á Boston helgina Þannig að endilega ef þeir eru eitthvað leiðin út Kikið þarna við Það alltaf gott stuð þarna En við ætlum að halda áfram með frábæra tónlist Þetta búið að vera hörku sett Og Já, það já, einhver hálftíma eftir að því
Já
En þetta er aðeins lengra mix Þannig að eða viljið heyra
Restina því þá er þetta að hlusta það á Soundcloud í Funkþátturinn
Já, setu það á Soundcloud í áttir
Hérðu já, og endilega kíkið á Facebook síðu Funkþátturins facebook.com/funkþátturinn
Æi
The town,
fullt þáttinn á X-inu 977 Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
stöðum koma að lokum þetta
heldur betur við erum búnir að vera á meðan þetta mix að spilast að ræða nokkuð non-stop framtíð danstónlistar færiska teknóundrið Bros of Stalin
já
nei, tjók
já, við erum búin að hafa alltof lítið að gera við erum búin að vera kjafta einhverja tóma vitleysu hérna
í Þetta bara mjög indælt
Já, á milli þess að við erum að elska lögin hérna sem að
Eða frábæður mixmaður
Gengja mix Þetta skemmtilegt svona
Hæru, og það einhver tæpur hálftíma eftir að þessu mixi?
Já, það já, 25 minútur og 30 sekundur eftir já. Sem að
Við ætlum að setja hérna á SoundCloud
Já, allt mixið mun byrtast í heilsinni á SoundCloud síðu fangtáttur eins og morgun
Já
Það sem er meðan sagt að hlusta á hinn Legendary trailer
Já, nákvæmlega en hérna, við setjum að sjálfsögur link á Facebook síðan okkar Þannig að Já. Einfaldast er náttúrulega bara kíkja þar inn
Já, þannig að við mölum með því
Herðu, en hérna, fætturum við lokið í kvöld
og, Við sjáumst
Og við sjáumst, já, líklegast ekki í næstu viku Já, heyrumst líklegast ekki í næstu viku Því að þá uppstillingardagur Og
frídagur
Já, við í lögbónu frí
Já.
Þannig að hérna
Máni mæti brjálaðar í stúdíu ef við reynum að útarpa á frídegi
Það voru bara, þú veist, það voru bara fer í hérna Vaffær kemur þetta niður, það alveg brjálað Herra, en hérna En við sögum okkur frá því áðan Það styttist í næsta live kvöld á Boston Og við já, tilkynum um það Já, mjög fljótlega
Vonandi bara í næstu viku
Já ef það ekki þáttur þá gerum við það örugglega á Facebook síðan okkar því að það já, við stefnum að því að vera með live kvöld eftir tvær vikur
já.
Þannig að þó það sé ekki alveg 100% örugt við erum svona bíð eftir svona loka svari frá þessari hljónsveit frábær hljónsveit sem að já, er lænað upp næst
Þannig, og er hlustundum þess að þetta mjög
já, virkum Já, við spila þessu ljósið alveg þó nokkuð En já, þið fylgist bara vel með á Facebook síðunni og hérna Og við þökkum kjælaði fyrir okkur kvöld Þökkum Boston Reykjavík og nýjum kostunaðala Tulip
Fyrir hjálpina
Já, algjörlega Og minnum enn og aftur á já, frábært dagskrá á Boston helgina Frosty Gringo að spila í kvöld svo morgun DJ Katla og lögadaginn Konguru sjálfur KGB
og síðan þetta fá túlegar alla helgina
herðum en við bara bjóðum góða nótt og þökkum kærlega öllum þeim sem að hlustuðum
takk fyrir okkur
vonum að þið hafið notið
sólarinn í dag líka því að það komið sumar
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977 Í Funkþættinum hér á X-inu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk Rip it up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12 Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins facebook.com/funkþátturinn Funkþátturinn í bóði Boston Reykjavík og Tule
Somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired.